Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, podkres už nám jede, pustil jsem ho tady trošku dřív. Tak, Josefovi děkuji, už jsme tedy na Facebooku v kontaktě. A jdeme na to, teď myslím na Facebooku, opravdu na Facebooku a v kontaktu, opravdu v kontaktu, že jsem ho přidal do přátel. Ne, to je pan Pěkin, co jsem tady rozdělal. Takže kdo byste chtěl, je tam nejnovější video na nvoo.org, já vás tímto vyzvu, kdo byste měl čas, chuť věnovat tomu hodinku, nevím jak jste rychlí a akční. Je to vaše iniciativa, vaše věc, abyste nám pomohli. Nejnovější otázky a odpovědi pana Pěkina. Zdali byste mohli z toho videa s českými titulky šoupnout do textové podoby a poslat mi to e-mailem, po případě přímo se obrátit na csinterview.com a tam jim to zaslat. Oni to zkouknou a dejte tam odkaz na to originální video na YouTube a oni to zveřejní. Žel bohu, 2 týdny se nic nedělo, někdo to tam nedal. Takže já to teď tady rozdělávám, ten pořad z 25. Mám asi 3,5 minuty, tak to je skvělý z hodiny zatím. A budu to tady dělat tak asi dneska do 1, jak to tak vypadá, ale chci to mít ráno nachystáno, abych jim to odeslal. Tak kdo byste chtěl ten úplně nejnovější pořad otázek a odpovědí, myslím, že to je z 1. února. Prosím, 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 pomozte nám, to jsou věci, když chcete pomáhat, tak takto, anebo šiřte informace o Svobodném vysílači CS, který je tu pro vás. Tak, ne, to jsou zase ty otázky těsně vedle, tak se koukneme na ty zprávy, já jsem tady chtěl ještě něco dát, ale nevím, jestli nám to tady půjde, zkusíme to, Erika Besta, protože vystupoval na Českém rozhlase, rozhlas.cz, a nevím, jak je to tady dlouhé, tak to tady zkusíme, protože Erik Bes se tady vyjadřoval k tomu, že Česko propuštění pana Fajáda zaujalo podobnou pozici jako Rusko.
Kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to rozhodnutí z pohledu Američanů skutečně tak šokující, rozhodnutí o tom nevydání tedy Fajáda do Spojených států, když podle serveru neovlivní Česko svůj záměr předem s Američany konzultovalo?
Je tady jedna velká věc, o které se zatím příliš nediskutuje, a to je to trošku odborné, tak se ho za to omlouvám, ale aniž bychom, pokud bychom to nepochopili, tak člověk se v tom nemůže vyznat. A ta věc je takzvaná exteritoriální jurisdikce. A to znamená, že podle amerických zákonů a konkrétně podle trestního zákonníka a paragraf 2339b, pro ty, kteří chtějí se na to podívat, tak americká vláda má právo pohnat k spravedlnosti kohokoliv, kdo porušuje tento zákon kdekoliv na světě, pokud minister zahraničních věcí považuje toho člověka za někoho, kdo pomáhá, poskytuje podporu teroristům. A to je klíčový moment, protože podle toho zákonníka to znamená, že Američané mají nárok, mají právo zažalovat nebo zatknout nebo vyžádat vydání takového člověka. A víceméně je to strašně sporné. Totéž se stalo před 2 roky, když francouzská banka Paribas dostala pokutu za 9 miliard dolarů na základě podobného věci. To znamená, že ta banka poskytovala, pomáhala teroristům a dostal obrovskou pokutu za to. A nakonec francouzská vláda musela uznat, že Američané mají jurisdikci. Problém tentokrát je, že český soud už víceméně potvrdil, že Američané mají jurisdikci.
Ano, umožnil to vydání Fajáda do Spojených států, vlastně to bylo soudem už rozhodnuté.
Ano. A problém je, že potom pan Pelikán to zmínil. A to znamená, že poprvé, pokud já vím, spojenec odmítl uznávat exteritoriální jurisdikci Spojených států. A to je obrovská věc.
No, premiér Bohuslav Sobotka tu kritiku odmítl s tím, že ministr Pelikán postupoval v souladu s českými zákony, což by měli zase partneři respektovat. Je tohle pro Američany srozumitelné vysvětlení?
Není. A já opakuji. Pokud vím, poprvé Spojených států odmítlo uznávat takzvanou exteritoriální jurisdikci Spojených států. To znamená, že do budoucna další spojenci budou moci říci, ale už se to stalo v České republice.
Je to podle vás tedy, promiňte, jasné selhání vlády v boji proti terorismu, jak to označil šéf TOP 09 Miroslav Kalousek?
To já neumím komentovat, protože jedna věc je, jak se dostala česká vláda do té situace a pak jak se to vyřešilo. A myslím si, že důležitější, než jak se dostala do té situace, je, jak se rozhodla se z té situace dostat. To znamená, že odmítla spolupracovat se Spojenými státy. A já samozřejmě chápu, proč pan Vondra a pan Kalousek říkají, že musí padat hlavy, protože nakonec mají samozřejmě na mysli pana Sobotku, protože jak psali dnešní noviny, Právo, Lidové noviny, tak nakonec nese odpovědnost za zpravodajské služby samotný premiér.
Myslíte si, že tohle nějak naruší tu důvěryhodnost zpravodajských služeb, českých zpravodajských služeb ve spolupráci nejen s Američany, ale dalšími spojenci, jak taky naznačil Alexander Vondra?
Já si myslím, že větší problém je, že Česká republika najednou neuznává tu jurisdikci Spojených států. A to znamená, že pokud pokračoval, tak by Američany by nemohli jen tak někoho zatknout nebo vyžádat jeho vydání. Takže chápu tu politickou dimenzi, že politici chtějí poukázat na selhání ze strany zpravodajských služeb nebo pana premiéra, ale větší věc, opravdu větší věc je ta exteritoriální jurisdikce. A jen připomínám, že na to se stěžuje neustále pan Putin, takže najednou Česká republika má podobnou pozici, jako má Ruská federace.
Vy už jste to trochu naznačil v té úvodní odpovědi, ale jak často se Američanům stává, že jim nějaká země takhle odmítne vydat zadržované osoby, o jejichž vydání požádají? I když u nás to byl vlastně jiný případ, dejme tomu, protože soud rozhodl původně o tom vydání.
Ano, jedna věc je, že Američané mají pocit, že ostatní státy by měly vydávat bez problémů občany jiných států. A další věc je, že samotné Spojené státy příliš to neopětují, protože neuznávají mezinárodní soud. Takže já vidím význam celé ta akce v tom, že najednou se trošku porušují ty mezinárodní pravidla. A ty pravidla vždycky byly nastavená, aby Američané měli tu výhodu. A najednou někdo má odvahu říci, že my vám tu výhodu nedáme.
Mně právě pořád nejde do hlavy ten moment, kdy vlastně Česko údajně o tom svém záměru americkou stranu informovalo, jestli vlastně podle vás tím pádem nereagovalo na nějaké upozornění, co to bude znamenat, pokud tedy Fajáda do Libanonu, tedy do Spojených států nevydá, respektive ho teda vrátí Libanoncům, jestli tam nedošlo k nějakému nedorozumění, nebo česká strana to nerespektovala. Jak to vidíte?
Já jsem to pochopil tak, že když poprvé soud se rozhodl, že Fajad může být vydán, tak si neuvědomil, že tam je spojení mezi únosem těch dětí a tou situace v České republice. A jakmile pochopili, že tam je přímá spojitost, tak česká vláda si uvědomila, že musí se rozhodnout nechat tam pět Čechů, anebo porušit právě tu jurisdikci americkou. A já chápu, proč se to stalo. A myslím si, že z hlediska českého publika, tak těžko můžeme vládě v tom vyčítat. Můžeme samozřejmě říci, že se vláda neměla dostat do té situace, ale když máte na vybranou respektovat kontroverzní právo Spojených států na takzvanou exteritoriální jurisdikci, anebo nechat někde ve vězení nebo v táboře pět Čechů, tak já chápu, proč vláda nebo pan Pelikán se tak rozhodl.
Jak se incident podle vás projeví na americko-českých vztazích obecně? Jak se pozná, že to bude mít nějaké opravdu dlouhodobé důsledky?
Já nevím, samozřejmě. Myslím si, že jsou to další důležitější věci, co se týče domácí politiky, takže o tom nebudu příliš...
Jestli by třeba americká strana mohla odvolat velvyslance?
Ne, já si myslím, že ne, ale příliš asi nebudu chtít mluvit o tom, jaká je ta skutečná situace, a nebudu chtít mluvit o tom, že to svým způsobem unikát, že někdo si to vlastně odmítat to právo Američanů vyžádat vydání kohokoliv, kdekoliv na světě, pokud porušuje americký zákon. Já bych asi bych měl zdůraznit, že ten člověk, ty dva lidi vůbec nebyli ve Spojených státech a vůbec nevěděli, že jednají, pokud vím, že jednají s americkým agentem. Takže i kdy vůbec netušili, že porušují nějaký americký zákon, tak Američané chtěli je zatknout a odsoudit.
Myslíte teď Fajáda a toho druhého, kterého ano. Taky česká strana propustila právě podle deníku neovlivní s tím skutečným důvodem tlaku na vydání Fajáda možná nebyly údajné trestné činy, ale detailní informace o obchodu se zbraněmi ve vztahu k Ukrajině, kterými Libanonec ukrajinským pasem údajně disponuje. Do jaké míry se vám to zdá pravdivé?
Je to možné, samozřejmě je možné, že Američané chtěli vyvíjet tlak na toho člověka a pak ho získat na svou stranu. To já neumím komentovat, je to možné, je to v rámci zpravodajských her asi dost obvyklá věc, ale to asi nic nezmění na podstatě té věci, a to je, že Česká republika odmítla nakonec spolupracovat s Američany.
Říká americký publicista žijící v Praze Eric Best. Děkujeme za váš komentář a za váš pohled na věc. Naslyšenou.
Tak, to jste tedy slyšeli Erika Besta. On je to lepší, než abych to tady četl v textové podobě. Slyšet zase názor pořádně od autora. Tak, koukneme se na společně za základní příjem. Jde tedy o jednoduché poznání, že drtivá většina dopadů na planetu, na dopravu, na infrastrukturu, na veřejné rozpočty jsou nezapočítané náklady soukromého podnikání, které je třeba do účetnictví tohoto soukromého biznisu vrátit. A pak se rychle ukázalo, že dnes hlavní veřejné výdaje nejdou na sociální dávky, ale na sanaci těchto soukromých nákladů. Tak nevím, je to pravicové či levicové? Ptá se Bohumil, tedy ze stránek a organizace Společně za základní příjem, nebo spolku. A zítra, tedy 8. od 19 hodin, máme přímo dvouhodinový pořad ohledně základního příjmu, takže budu rád, když si k tomu i vy něco připravíte, nějaké otázky. Co vám není jasné na základním příjmu, zda si myslíte, že proč by ho měl dostávat i bohatí, nebo zkrátka nějaké vaše věci, dotazy, ať už pro nebo proti a dále. Tak, koukneme se, jelikož samozřejmě ty demonstrace neproběhly jenom v Matějce měst, tedy ve Stověžaté Praze, ale drsné záběry. Lidé v Evropě se bouří tedy proti uprchlíkům, přičemž nacionalisté vyhlašují, nezdáme se Evropy ve prospěch islámu. Zhoršující se tedy evropská migrační krize či imigrační je pro hnutí Pegida tou nejlepší věcí, k jaké může dojít. Tato skupina počátkem tedy loňského roku téměř upadla do zapomnění, když její tehdejší vůdce Lutz Bachmann vystavil na Facebooku obrázek sebe převlečeného za Hitlera s popiskou "Je zpátky". Pak se ale přes německé hranice převalila záplava milionů plus minus, kdo to dneska ví, žadatelů o azyl ze středního východu a z Afriky. Německý lid tedy zprvu uprchlíky vítal s otevřenou náručí, pak se ale situace rychle zhoršila. Pařížské útoky do srdcí mnoha Evropanů zasily strach, no, když to bylo i jejich cílem. I těch, kteří předtím podporovali politiku otevřených dveří Angely Merkelové, a když se na Silvestra Evropu, nebo když pak na Silvestra Evropu zachvátila vlna sexuálních útoků, tak zabila zkrátka vše, co z té dobré vůle ještě zůstalo. Tedy hnutí Pegida uprostřed těchto zmatků jen zkvétá, jelikož nacionalismus, to je tedy ideologie, o které mnozí předpokládali, že zemře spolu s Hitlerem a Mussolinim, je už prý zase na vzestupu, spolu tedy s plíživým pocitem xenofobie, mezi čím dál rozhořčenější populací celého tohoto bloku. V sobotu se tedy evropská roztrpčenost projevila naplno, jelikož Pegida uspořádala protesty souběžně v mnoha městech a zemích Evropy. Musíme být tedy úspěšní v ochraně a kontrole vnějších hranic Evropy, stejně jako už zase těch vnitřních, řekl člen Pegidy Siegfried Dabritz na břehu řeky Labe davu, který skandoval "Merkelová musí jít". Demonstrace se podaly v Amsterdamu, v Praze, ve francouzském Calais. V místě tedy neblaze proslulém táborem migrantů s názvem takovým lidovým džungle, ale ty tábory jsou tam, myslím, tři. Také v Dublinu a anglickém městě Birmingham, tak včera jsme z Birminghamu měli, myslím, zrovna telefonát. Tak, citujeme, v sobotu včas tedy oběda se shromáždilo několik stovek protestujících před místním vstupem do Calais za skandování sloganů "My jsme zajedno" a za zpěvu francouzské národní hymny, jak hlásila televizní stanice CNN. Citujeme, vy nechápete problémy, které my tu máme, řval na žurnalisty referující o protestech zase demonstrant. A nebo německá média uváděla počty demonstrujících v Drážďanech na nějakých 8 tisíc, hlásila agentura Reuters. Demonstrujeme tedy proti islamizaci Evropy, demonstrujeme proti imigraci, proti invazi, říkal davu stovek lidí ve Varšavě vůdce polského krajně pravicového ruchu národového, tedy národního hnutí, Robert Vinicky. Na demonstraci v britském Birminghamu nesli příznivci Pegidy transparenty s nápisy "Trump má pravdu", myšleno Donald Trump, že ano, a k demonstracím došlo rovněž i na Slovensku, v Estonsku a v dalších zemích. Všechna videa, nebo většinu videí z těchto zemí můžete najít tedy na serveru ac24.cz. Tak, pod těmito koordinovanými demonstracemi vydala Pegida dost děsivý manifest nazvaný Pražská deklarace, v němž se tedy praví, a včera to zaznělo, vědomi si faktu, že z tisíci let historie západní civilizace by brzy mohlo být skoncováno prostřednictvím dobytí Evropy islámem, a faktu, že nás politické elity zradily, my, zástupci různých evropských národů, vyhlašujeme následující. Nevzdáme se Evropy, tedy ve prospěch našich nepřátel. Jsme připraveni povstat a postavit se islámu, extrémním islamistickým režimům a jejich evropským kolaborantům. Jsme připraveni riskovat svou svobodu, majetek, pracovní místa a kariéry a snad nasadit i své životy tak, jak to dělali generace předků před námi. Je to naše povinnost k budoucím generacím. Odmítáme se podvolit centralizované evropské vládě. Vládnutí globálních elit nás uvrhlo do chudoby, nezaměstnanosti, korupce, chaosu a morálního úpadku. Je na čase s tím tedy skoncovat. Plně respektujeme suverenitu evropských národů a právo lidů každé evropské země vládnout věcem svým tak, jak tyto uznají za vhodné. Cítíme jako své právo občanů každé evropské země chránit hranice své země a právo rozhodnout, kteří imigranti budou přijati a kteří přijati v jejich zemi nebudou. Odvoláváme se na naše tedy společné evropské kořeny, tradice a hodnoty, stejně jako historická spojenectví našich národů. Jsme odhodláni chránit Evropu, svobodu slova a další občanské svobody, stejně jako náš způsob života společně. Budeme toto odhodlání manifestovat naší účastí na tedy společných demonstracích, což se stalo včera 6. února v sobotu roku 2016. Tak, to tedy, dámy a pánové, vypadá, že situace začne být opravdu nebezpečná. Všechna tato hnutí teď tedy potřebují charismatického vůdce, schopného toto vzedmutí nespokojenosti přetvořit do organizovaného politického tlaku. S tím, jak začíná být evropské občanstvo čím dále frustrovanější politiky tohoto bloku a jak se chystá příliv imigrantů s čím dál teplejším počasím, s obléháním Alepa, ještě tedy samozřejmě to všechno zesílí, bychom se divili, kdyby se nějaký zatím ještě neznámý ambiciozní politik spěšně do tohoto zápasu nenatlačil. Toto všechno se psal a hlavně přeložil Míra Pavlíček ze zerohedge.com, což je původní zdroj, a samozřejmě server AC24. No, vy tady máte, já to nebudu rozebírat, že tady mají nějaké chybky, ale to je jedno, to někdo v překladu pokakal. Tak, už je to tedy tady, dámy a pánové. Irán totiž odmítá prodávat ropu za dolary, jak píše agentura Reuters. Irán prohlásil, že hodlá odmítnout placení za dodávanou ropu v amerických dolarech, což oznámila agentura Reuters s odvoláním na vlastní zdroj v Národní iránské ropné společnosti. To je spojeno s přáním Iránu zbavit se vlivu americké měny. Podle informace agentury hodlá Teherán tedy vystavovat účty na vývoz ropy v eurech. Bylo tedy oznámeno, že jde o kontrakty s francouzskou společností Total, španělskou korporací Cepsa a obchodním oddělením Lukoilu Litasco. Citujeme, do našich faktur zařadíme bod, že zákazníci naší ropy budou muset platit v eurech s ohledem tedy na směnný kurz vůči dolaru v okamžiku dodávky suroviny, píše se v tom sdělení agentury Reuters. Kromě toho se tedy v článku podotýká, že íránské úřady si hodlají vrátit finanční aktiva zablokovaná v souvislosti se sankcemi. V evropské samozřejmě, ale měně už. Jejíž hodnota v americké měně činí nějaký plus minus 100 miliard amerických dolarů. Tak, toto je ze Sputniku News a jeho českých lokací a také na serveru AC24. Tady bych upozornil, že jsme se nedávno bavili ve zprávách o tom, že je silně nadhodnocená cena jak eura, tak hlavně ale dolaru, falešně uměle napumpovaná nahoru. Protože dnes by musela být cena podle všech ukazatelů za americký dolar v korunách nějakých 15 korun. Neexistuje víc. Ta jejich ekonomika vůbec nic na to nemá, aby to bylo takhle vysoké, jak je dolar dneska. Takže opravdu zbavit se petrodolaru. Nazdar. Tak, koukneme se na Turecko, to zase zintenzivnilo dodávky zbraní, rekrutování teroristů a připravuje se na nějakou tu svoji invazi do Sýrie. Mimochodem poznámka ode mě, Saudská Arábie také bubákuje, že půjde do Sýrie. Nepůjdou tam ani jedny. Ani Turecko, ani Saudská Arábie. To jenom strašej. Dostanou na své zadnice buď to polní lopatkou na plochu, aby si to pamatovali, a nebo vojenskou Kanadou nakupováno. Saudská Arábie nemá tak schopnou armádu, i když se to roky tvrdí. Víte, jak dopadly nedávno, když se vtírali vedle, kam to bylo, do Jemenu. A Turecko, to je na odpis už dávno. Mimochodem, určitě se o tom zmiňuje i pan Pjakin v nejnovějších otázkách a odpovědích. Tak, tedy ruské aerokosmické, tedy letecké a kosmické síly, během posledních 3 dní, tedy mezi dny 1. až 4. února, provedly 237 bojových vzletů se zničením 875 teroristických cílů v Sýrii. Syrská arabská armáda spolu s místními milicemi dále pokračuje v postupu do severní části země. Kurdské jednotky zase z IPG zabrali v provincii Aleppo vesnice Kurajban a Shatal as-Ziyaran. No, víte, že ty, to pro mě většinou je problém. Tak, a kurdští bojovníci mezi tím tedy postoupili také do dalších měst, jako je Dair al-Jamal. Jehož tedy jižní okrsek už zabrali prostřednictvým, nebo střednědobým cílem kurdských bojovníků z IPG je zabrat velkoměsta, jako je Azaz a Jarablus. To se rozšíří kontrolu této skupiny na hranicích s Tureckem a odřízne to zásobovací trasy zase pro ISIL, ISIS, Daesh, Islámský stát, jak tomu chcete říkat. Připomínáme, že proražením obležení města Nubul al-Zahra rozšířila tedy syrská arabská armáda se svými spojenci kriticky důležité zásobovací trasy, rozšířila, odřízla trasy teroristů, propojující zase město Idlib s teroristy na severovýchodě od města Aleppo. Teď už jen tedy teroristé jsou v Idlibu, byli odříznuti od svých hlavních dodávek i paliva. Jak hlásí místní zdroje, že na severu země opouští teroristé své pozice a ustupují k syrsko-turecké hranici, to je tedy blíže ke svým zásobovacím trasám. Očekávají tudíž, že si tímto udrží bojeschopnost svých formací. Syrská arabská armáda se svými spojenci pokračuje ve vedení tedy vojenských operací kolem města Dara a v zabezpečování strategického trojúhelníku Damašek, Kvenejtra, Dara. Armáda teď tedy vede ofenzívu jižně od Dara, stejně jako tedy severozápadně ve směru na Al-Kvenejtra. Strážky probíhají rovněž i v okolí města Adham. Podle zpráv zorganizovali militanti z fronty An-Nusra a Harakat, no nazdar, no tak nic, jednotky u teenagerů, kteří dokončili speciální výcvikové kurzy v provincii Idlib. Nejstarší z těchto kadetů má věk jen 16 let. Tato jednotka je určená k vedení teroristických útoků proti civilistům, hlavně v provinciích Damašku, Homs a Latakia. Takže Hitlerjugend nějaký maličký, takže ISIS-Jugend už bohužel zase dětské vojáky. Já se tomu směju, ale je to špatné, to je svinstvo největšího kalibru. Tak tedy 4. února hlásilo ruské ministerstvo obrany, že současná aktivita na turecko-syrské hranici naznačuje, že Turecko připravuje svoji invazi do Sýrie. Podle ruského ministerstva obrany je turecké odmítání umožnit ruské inspekci přelety přes své území pokusem ukrýt ilegální vojenské aktivity Ankary. Turecko rovněž zintenzivnilo dodávky zbraní a rekrutování teroristů do severovýchodních regionů Sýrie. To také přeložil Míra Pavlíček pro server AC24 a původní zdroje southfront.org. No a ještě se koukneme na ty pošuky, kteří si říkají vědci, protože to je opravdu nehoráznost. Vzpomeňte si na manžela britské královny Viktorie II., který tedy řekl, že po smrti by se chtěl reinkarnovat jako smrtící virus a vyhubit 90% nebo 95% obyvatelstva planety Země, což by jim samozřejmě vyhovovalo a pan Pěkin se v tom bude zmiňovat, takže hned na to jdeme. U skupiny vědců vyvolal obrovský potlesk plán na vyhubení 90% lidské populace vzduchem šířenou verzí eboli. Některá vodítka o původu posledního spiknutí nebo propuknutí eboli by šlo najít tedy v obsahu proslovu proneseného na 109. zasedání Texaské akademie věd, které proběhlo v roce 2006. Tehdy profesor Eric Pianka údajně svým posluchačům řekl, že nejlepším způsobem, jak vyhubit 90% lidské populace, by bylo rozšířit vzduchem přenášený virus eboli, za což se mu dostalo nadšených dlouhých ovací. Jak hlásil tedy australský žurnalista John Benentine, otevřel pan Bianca zasedání sériemi vysoce znepokojivých prohlášení o kontrole populace, které byly tak kontroverzní, že pak na videozáznamu pořízeném z této události sám pan Bianca musel cenzurovat. Bianca dal ve svém vytrubování v podstatě lidstvo na úroveň bakterií, když tvrdil, že ničíme planetu a potřebujeme masovou prořezávku. Tak, profesor Erik Bianca navrhuje tedy přetvořit ebolu na zbraň, a to už v roce 2006. Bianca argumentoval, že prudký nárůst lidské populace od nástupu industrializace ničí tuto planetu, jak psal pan Ballantyne pro News Weekly. A varoval pan Bianca, že Země nepřežije, pokud nebude lidská populace zredukována na desetinu současných počtů. Aby toho bylo dosaženo, přišel tedy Bianca s nápadem změnit ebolu na zbraň, a konkrétně s názvem Ebola Resten, aby se tedy přenášela vzduchem místo jen tekutinami. Zatímco u AIDSu zjevně trvá příliš dlouho, než své oběti vyhubí, tak ebola je podle jeho názoru daleko lepší možností. To tedy v kombinaci s obvyklými zbraněmi, vyráběnými samozřejmě pro válku, a s hladem by to mohlo uspět při prořezávce od miliard lidí na této planetě. Citujeme. Jím preferovanou metodou vyhubení 5 miliard lidí by byla tedy vzduchem přenosená ebola, tedy ebola resten, protože je jednak velice smrtonosná a pak také své oběti zabíjí už po dnech místo, tedy po letech, dodal pan Ballantyne. S úžasem jsem zíral na několik stovek členů Texaské akademie věd, jak vstali ze svých židlí a dlouhými ovacemi oceňovali řeč, která nadšeně prosazovala odstranění až 90% populace lidstva ze Země, tedy vzduchem přenosnou ebolou. Ale ono je to tak dlouhé, no ani moc ne. Piankovou vytoužená smrt se předvedla při západoafrickém propuknutí epidemie eboli. Těch skoro tedy 10 let od Piankových projevů touhy spatřit vyhubení většiny světové populace rychle uběhlo a my jsme spatřili krizi eboli, která vypadala, že se vyrovná původní povídačce. Ty současnosti se šířící kmeny eboli jsou údajně přenosné jen přes povrchy, ale i přes vzduchem přenášené mikrokapénky. A míra úmrtnosti je tedy u ní neobyčejně vysoká. Citujeme, ke kapénkovému šíření dochází, když se zárodky přenáší uvnitř kapének vykašlávaných nebo kýchaných nemocnými osobami, se dostanou tedy další osoby do očí, nosu nebo úst, vysvětluje plakát vydaný v říjnu americkým střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí, tedy nám nechvalně již známým CDC. Tak, tento plakát CDC vypadá, že tedy v rozporu s prohlášením této agendy o ebole. Když doktor Merrill Nass z Institutu pro veřejnou přesnost ve Washingtonu DC diskutoval o neočekávaném vydání tohoto plakátu, který byl v té době zjevně tedy v rozporu s tvrzením samotných CDC, že se ebola nemůže šířit vzduchem, tak médiím, aha, to je paní Merrill vlastně, takže ona řekla, že CDC v podstatě blafuje. Ebola se ve skutečnosti může tedy šířit i všemi ostatními druhy přenosů, kromě pouhého přímého kontaktu s infikovanou krví či slinami. Mohlo by to snad být tak, že tento nový a zjevně daleko smrtnostnější virus bude tím globálním zabijákem, ve kterého pan Bianca doufal? Vynoří se náhle v pravě vzduchem přenosná zmutovaná verze viru eboli, co zabije 90% populace v souladu s tedy se zlověstnými přikázáními, která zkrášlují ty neblaze proslulé georgijské poradní kameny. Ano, georgijské, minule jsem na to nemohl přijít. Věřím, že po strašlivých zkušenostech nejkrvavějšího století v lidské historii, které je už za námi, musí být všichni muži a ženy, co mají svědomí, v 21. století ve svém odporu ke genocidním a apokalyptickým filozofiím proaktivní ještě dříve, než tyto budou mít šanci inspirovat nějaké nové šampiony, vůlí dovést zase své záměry a závěry k dalším krokům. Varoval, tedy Citizen Scientist, doktor Sean Carlson, jde dlouho samozřejmě po Piankově hrůzné litánii. Když profesionální věci ztratili svůj smysl pro morální pohoršení vůči takovýmto ideologiím, pak už je to jen na širší americké komunitě občanských vědců, aby oni byli svědomými věci. Tak také z Nature News přeložil Míra Pavlíček a zase to vidíte, že tito lidé, dá se jim ještě říkat lidé, jsou to lidé, to budou zkoušet stále a nedají si říct, dokud je zase někdo nevezme lopatou na plocho přes držky, protože opravdu toto přeci není možné. Já si tady vzpomenu, kdy jak jásali nějaký dva američtí věci, když našli zase, nebo oni spíš vynalezli nějakou novou biologickou zbraň, u které věděli, že by opravdu mohla zničit velkou populaci lidstva za huby, tak oni z toho byli přímo nadšeni. Takový to zavřít do blázince, takový to nemají určovat dění ve vědě. To přece není už věda tohleto, to je amorální. No, dámy a pánové, tak si dáme Světlanu, ne Natašu Morozovou, a dáme si už pana Pjakina, jeho otázky a odpovědi ze dne 25. ledna, si s dvoutýdenním zpožděním, ale aspoň se na to koukneme, na to světové dění, tak jdeme na to.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Slabnou i víra. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.